Soku isikhathi sembiko yenu.
Alibonani basakazi beStudio 7 nalizisakaza njengoba zinjalo. Abasakazi abathembekayo mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni ebulilima West kondolwane. Mina ngizakhuluma ngento ezimbili ubusela bukhozwa ukuthi economy iphansi maybe lebandla elibusayo lingaba lobudedengu ukuthi luye ngakwazi ukubamba ubusela lobu. Okwesibili, amadoda la angena kuleyi party ephuma engena kuleyi party labo babulala ilizwe ngoba kugcina abantu beZimbabwe ipolitiki yethu ingathembeki ngoba isilike uma usiya kwenye party usiya kuzwa information ukuthi basebenza njani ususiya kuleyani party wekuze khonoko kubonisa ukungathembeki. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kwamagwama village bulilima West Ward 9.
Angibingelele kuyo yonke imuli lobuholi bonke beStudio 7 nabalaleli bonke, ngithi philani nami ngiphile. Ngibe ngithi mina ngingumathiya ovundla eMachinge ePlumtree ngaphansi kobuholi besandla sikaphahlana kumgcotsho. Ngithi ngibeke kancane isizathu esithile ihulumeni yangakithi lapha eZimbabwe. Angazi kumbe isisilwa lomphakathi ikakhuluma ngihamba nginanzelela ngendlela ehlela ngayo izinto ikakhulu ngibuye kuma passport. Ama passport lapha ngigcine kungo December 2020 elapha kubo 200 rand around the dukuduku. Uma sesifika lapha kubo April nanso isifuna 4000 something, it means $318 ukuthi kambe yikudla okungakanani emulini yakho. Wena ufanele ukuthi ngabe ufida yona imuli yakho ngoba ikakhulu ibiphuma ngaphansi kweproblem ye-COVID-19. Wonke umuntu ephelwe umsebenzi, wonke umuntu engasebenzi ekhangele nakhona futhi uhulumeni wakhona ukuthi imuli yakhe ithwele kanzima kangakanani langomnotho nje ogugudekayo ongekho elizweni. Kodwa kethwa ipassport i-$318 imali engekho engeke yaze yaholwa noma ngutitsha noma ngubani osebenza kwelaseZimbabwe. Liyani into ibuye yaba buhlungu kakhulu emulini yaseZimbabwe kuwo wonke umhlali, umzali, umuntu ozalwa lapha eZimbabwe. Ngithi ngabe igovernment iyakuzwa isikhalo sabantwana bayo and then ikhangele njalo lokuthi abantwana bayo ilizwe layo linjani, iyehlise zonke izindleko ezikhona zibuyele esimeni ukuze ngoba iyabe ikhangele ukuthi imisebenzi njalo ayikho.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo. Ya i-corona yisivala umalayitsha. Hayi kodwa la abantu bezanophifu lawo. Sekuvala ilizwe, kuvala umalayitsha, kupasisa imithetho engakhanyiyo ngale corona le. Kodwa le ayibonake i-corona isiphendukeni eZimbabwe. Vele akuseyi-corona leya. And ngatho ngathi elizwe lakithi vele akumelanga kuhlale kufikile. Into ezivala ilizwe lonke, lanto ke ilizwe kalisavulwa, izinto sezivaliwe ngale corona le. Kodwa uvele usole ukuthi kanti abantu bakhe bakhetha ukusabani iZANU-PF le corona. Ngoba into ehlukumeza imiphefumulo yabantu kakhulu iZANU-PF than i-corona le. Kambe kona ikuphi vele okuyingozi between i-corona le iZANU-PF? I-corona ingcono abantu kabayazi ngamehlo bazwa kuthiwa. Kodwa uma iZANU-PF ebulala abantu, ethumba abantu, etshontsha izimali, ilizwe liphelile liyaguqa ngamadolo naliya. Bani ukuthi igolide suku zonke bahlezi bebanjwa sikhathi sizokutaba botshiwe. Kodwa sizokutaba ubotshwe abantu abaphula iziqondiso ze-lockdown. Ngoba into yonke vele sekuyiphula iziqondiso ze-lockdown. Noba yini, kodwa bona nxa betshontsha, nxa bebulala abantu, asikhathi sizokutaba kulomuntu weZANU-PF oyephula iziqondiso ze-lockdown. Sizokubotshwa amaphathi laphikisayo umbuso omubi lokhu amnanga kwalokhu. Yibo abantu ababotshwa, yibo abantu abagcwele ejele. AbeZANU-PF bona kathi bahamba kuphi umhlaba bona abangayiphuli iziqondiso ze-lockdown. EZimbabwe akuseyi-corona vele le. Kati bona basabana abantu i-corona layo ukuze ninangako. Into abayisaba kakhulu yini? Ngoba iZANU-PF bayazi into abayazi ngamehlo ukuthi ingozi yabulala isiqeda zabantu elizwe sikhuluma kanje kulezi dube ezingaki phansi
sanibonani basakaze studio 7 ongamsebenzi lisenzela wona kakhulu siyalibonga kakhulu mina ngumama ohlala eBulawayo elokishini lasekhashipad sile sicelo bakithi ngapha eklinika yethu kanti ukuceleka ukubuza kancane ukuthi kanti silapho kulabantu abanatha amaphilisi abantu laba umuntu lomuntu uyabekwazi ukuthi istatus sakhe ngesakhe yedwa kodwa kulezi nsuku phandle beklinika ekhadipak bayalayiniswa uzothi abanatha amaphilisi ngapha uzothatha i-CD4 account ngapha i-viral load ngapha kambe sokumgceka ukuthi wonke umuntu lo sokumele sibe bazi ukuthi omnye lo ugulani lo ugulani cala sisize bakithi ukugula asontando yomuntu kodwa umuntu kumele abe aziyedwa istatus sakhe akhona umhlaba wonke ubekwazi ukuthi istatus sakho yisiphi njalo isiphatho sale klinika sinzima kakhulu kulokuhlukunyezwa abantu bayathethiswa abantu kulo mama lo ugqoke ziyigreen umude lo shuwa angazi ukuthi uphila njani nabantu esigabeni akwazi ukuphatha abantu eklinika cela bakithi sisize i-Ministry of Health bekwazi izokhangela ithumele nje umuntu azofika angene elayinini ame abone ukuthi kunokwenzakale kule klinika ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.